Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.
Anastasia Atutxagaz jarri dugu gaur itzordua, sorginaren ilalabiziko sekretua liburua argitaratu barri dau idazleak. Orain arte, bost liburu argitaratu dauz, baina honakoa euskeraz idatzitako lehenengoa da. Ingelesez, Stacy Keiston izenagaz argitaratzen dauz lanak. Izan be, Anastasia Inglaterran bizi da, baina egunotan ba hemendik dabil eta aurreko astean egunean Zeanurin aurkeztu eban bere liburu barria. Anastasia, egunon.
Egunon.
Eta urte barri hon, azteko.
Urte barri hon zuei, be, bai.
Zer moduz, zelan doa egonaldia gurean eta zelan joan zan liburuaren aurkezpena aurreko astean?
Ba, ontxe de oso ondo, liburuaren aurkezpena oso ondo joan zan, ja, arrera hon aukin zuen herrien egia esan, asko eskertzen dut, eta nik uste dut, ba, jendeari gustatu jakola. Niri irakurri dutenek esan didate asko disfrutatu dutela, benetan abentura da, hor daukadana, eta fantasia, eta euskal fantasiako liburu bat, ba, horrelako euskal mitologiako pertsonaiak eleberri batean, lehenengoz idazten direnak.
Zeu ezagutzen hasiko gara, Anastasia, ondo bederitzozu eta aipatu daigun ikertzailea zarela lanbidez, bioteknologian doktorea zara, Valentzian, Suedian eta Galesen egin dozuz ikasketak, eta idazten, zer dala eta hasi zinen, edo noiztik zara idazle ere bai?
Ba, idazle txikitatik naz, egia esan, ba, beti zientzia fikzioa eta fantasia gustatu zait, ba, sari bat irabazi nuen, urruzuno saria, amase guzterekin, zientzia euskaraz, zientzia fikziozko ipuin batekin. Jakingo duzue behar bada, baina zientzilari askok, zientzia fikzio asko irakurtzen dute. Adibidez, egon zan, Estatu Batuetan, zientzia fikziozko revista bat publikatzen zuena, eta berak asmatu zuen, Manhattan proiektuan on zegoen, base horren beste zientzilarik eskatzen zuten revista hori arabidaltzea. Eta ikusi zuenean, horren beste jente, ba, New Mexico erdian hor, revista hau eskatzen, asmatu zuen zientzilariak hor egon zirela. Egiezan, ba, hori ezaguna da, Txinan ere saiatzen dira, ba, jende gehiagok zientziofikzioa irakurtzea, horrela zientziariko interesa pizteko. Eta, bai, ba, bi interes horriek egiezan oso lotuta dagoz, eta ezaguna da lotura hori.
Eta idazterakoan beraz, Anastasia, zuri zientziafikziozko lanak idaztea gustetan jatzu, ala zer da idazten duzuna?
Nik idazten dudana da, ba, alde batetik zientzia fikzioa eta beste batetik fantasia, ba, nik fantasia idazten dudana da, ba, steampunk modukoa deitzen dana, teknologia garaiko edo industrializazio garaiko fantasia. Osea, nik ez dut idazten, ba, holan, espata eta dragoiena, baizik eta, ba, teknologia eta magia lotzen duen fantasia bat. Niri horrela gustatzen zait, ba, purtsu bat bi elementuak gordetzea, bai magia, bai teknologia eta gizakiek daukagusan gaitasunak. Bai.
Orain arte aipatu dugu, orain arteko lanak ingeles ez argitaratu dozuz ala, ezta? Eta
bai.
Stacy Keiston izenagaz argitaratzen dozuz.
Bai. Nire kontura argitaratzen dut, ingelesez, gaur egun, idazle independentien mugimendua oso indartsua da, gero eta indartsua joa, base, gero eta errezagoa da, gaur egun, online publikatzea, eta liburu elektronikoak, hain zuzen hori, asko erreztu du, base, gaur egun, ez dire inprentako gastuak ordaindu behar. Inprentako gastuak oso garestiak dira, oso zaila da hori eramatea, eta ba, horregaitik ingelesez, idazle independenteak oso indartsuak dira.
Eta azkena, euskeraz argitaratzera edo idaztera, hobeto esateko, animausara.
Bai, bai, aspaldian naukan asmoa, baina hori esan euskerazko proiektu hau, ba, kostatu zait, ba, zezaretu nintzen, asko ikertzen, hemen bertako autentizidadea mantentzeko. Nire liburua dauko kokatuta, Euskaldi 19. Mendeko Euskadi magiko baten. Eta bai, magia azkenen batean asmatu dudaz arau asko, baina zaretu naz de ikertzen euskal mitologiari buruz, eta gara jarteko janzkerak, zelan bizitzen jendea orduan. Egi esan, lehena da herri desberdina modukoa. Da Euskal Herri orduan desberdina zan, moralitatea desberdina zan, eta nik ikerkuntzan denpora asko emon nuen liburu hau idatzi aurretik, ba, apurtxo bat jakiteko zelangoa zan garai hartako Euskal Herria.
Eta esan behar dugu, orain honetan liburua Ibaizabal argitaletxeagaz argitaratu dozula, ezta?
Bai, 12-14 urteko kategorian dago, nik uste dut nagusientzako be ere asko balio duela. Euskadin behar bada ez daukaguz, ba, beste hizkuntzetan daukazten beste kategori asko. Ne, ingeles ez young adult deituko zena, nagusi gaztea, ba, holango nerabe eta gaztetxoentzako liburua moduan ikusten dut, baina egia esan, nagusiek be liburu hau irakurtzen animatzen ditut. Nik ezagutzen ditudan jente askok disfrutatu du, eta ez zaie iruditu horrelako liburu umetxuen zatala, base hain zuzen ere, hor tema zail batzuk lantzen dira.
Sorginaren ilalabiziko sekretua liburua, esan duzun modura, 19. Mendean dago kokatuta, Nagore Garmendia da sorgina, ez da? Zelangoa da historioa?
Historioa, ba, da fantasia misterioa. Da apur bat, Nagoreren zenargaia ilegin zan, eta bere zenargaian ere nanaia etortzen da ikertzen, baina Nagorek ez du nahi sekretua, bere sekretu bat inok aurkitza. Eta horregaitik ikerkuntza hasten du, bere asku hartzen du horrela kontrola izateko eta bere sekretua gordetzeko, base bere bizitza asko aldatu alduen sekretua da hori. Eta bere zenargaiaren ilketarekin zerikusia duena.
Anastasia, Durangoko azokan be aurkeztu zendun, ez da, liburua?
Aurkeztu ez, baina sinatzen egon nintzen, eta horregon nintzen ordu pare bat, bai jendearekin, nire liburuari interesa erakusten zienei, bai, purtsu bat azaltzen, eta sinatzen, bai.
Da, ondo?
Bai, bueno, hazi lagunak eta ezagunak, baina esan zidaten zuk lagun eta ezagun asko dituzu, jen batzuri inorrez jakietu etortzen, baina egia esan nerabeen liburua izan da, niri esan zidaten Ibaizabalen, ba, Durangoko azokan zailtasun asko dugu zela liburuak nerabei zeltzen, nerabeak batez ere diskoak
erosten joaten direlako, ez da?
Bai.
Eta liburua beste inon aurkeztuko duzu hemen Euskal Herrian?
Ba, ikusiko dut, ni Ingalaterran bizi naiz, zan egiten dut lan, baina, bueno, ba, noizbeinka etortzen ez Euskal Herrira, eta behar bada egin dezakete besteren bat, beste bidai bat etxeran atorrenean, ba, ikusiko dut. Bai.
Noiz arte, egongo zara, hemendik?
Erregeetaraino egongo naiz. Ba, hemen familian erregeak ospatzeko, gero lanera bueltan. Bai.
Eta zelangoa da zure bizimodua Inglaterran? Astia ataraten dozu idazteko, ibiliko zara segurutik behar bada, ezta? Beste proiekturen baten edo?
Ba, lanean normal ibilten da, 8etatik 4etara, lasai ibilten gara urte gehiena. Nire lana ikerkuntzan da, baina nekazaritza arloan, urtean zehar, nekazaritzaren behar izan ere tara moldatu behar gara. Haibidez, ba, beti daukagu askoz belan gehiago udan. Udan, gabiz, batzen, bai, garia eta garagarra eta dana batzen, eta lan asko ematen dugu horrek. Gero, urtean zehar, ba, neguan adibidez, lan gutxi eukiten dugu. Askoz belazaiago, oporrak hartu aldoguz, eta horrela analiziak eta apurtxu bat ezarri eta analizatu aldoguz, eta nik orduan aprobetxetan dut bebai, ba, arrastietan eta ba, apurtxu bat idazteko, eta horrela ibiltzeko bai.
Eta basabiz, zeuzer liburu barri bat edo idazten edo?
Ba bai, banabil liburuak idazten, ba, adibidez, Zorginaren hila labiziko sekretua, liburua bukatuta dau, historia bukatuta dau, ba, nik hor, itxinauen aukera bat, ba, jarraipen baterako, eta ba, azinaz, ideia batzuk lantzen, hori zelan jarraitu aldudan.
Beraz,
gero beste...
beraz, euskeraz izango da, urrengo
da. Euskeraz, eta ingeles ez be, ba, badauka da zideian asko, ba, nik daukadazan liburuak jarraitzeko. Nik serietan idazten dut, izan ere fantasia eta zientzia fikzio arloetan, liburu asko serietan idazten direlako, ba, adibidez, Harry Potterren abenturak bezala, hor, liburu, zazpi liburu dauz, eta ba, horrelako arloko liburuak gehienetan serie batzuk dira, ba.
Anastasia eta Sorginaren hilala biziko sekretua ingelesera itzuliko dozu?
Ba, ikusiko dut lehenengo zelango harrera daukan euskeraz, base. Eta oso harrera ona daukala ikusten badut, ba, ikusiko dut, behar bada ingelesera itzuli daiteke, eta behar bada anere harrera ona izan dezake. Gauza da, bai, nik hor, ba, euskara mundura... Ez da bakarrik euskaraz, baina euskal kulturarekin jolazten dut apur bat hor, eta ba, behar bada zeltasun batzuk egongo zan, ba, jende ingelesari, ez bakarrik euskarazkoa ingelesera itzultzea, baizik eta euskal kultura apurtxu bat azaltzea, ba hor. Inbarko nauen, ba, prefazio bat edo, esplikatzen, ba, euskal kulturaren gauza batzuk eta berba batzuk, base horrela, bestela liburua ulertzeko, bai, berba da, ez zuten dana ulertuko.
Ba, oso ondo, hortxe daukagu danon eskura, Sorginaren hilala biziko sekretua lana, Anastasia Atutxarena, ba, zeuri, eskerrik asko, oporrak ondo amaitu, hemen Euskal Herrian, eta ondo jarraitu. Beste bater arte, Anastasia.
Eskerrik asko, beste bater arte, bai.
Bizkaia Irratia, mundu bat.